galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa axad bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 29. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washingtonna waa 9:00 aroornimo. waxaa idaacadda galabta idinla socodsiinaysa anigoo ah cashiib ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah Britain oo dhammaystirtay daadgureyntii ay ka samaynaysay magaalada Kaabul ee dalka Afghanistan.
Ku dhawaad 15,000 qof ayaa laga keenay dalka Afghanistan hadda, oo isku jiro dad British citizen ah iyo dad muwaadini wadankan, iyo dad hadda la siiyey magangelyo. Kansalada ama dowladaha hoose ayaa waxaa soo food saaray culays la xiriira dhinaca guryeynta, iyadoo 10,000 qof ay sugayeen liiska ku jireen guryaha. Sidoo kalena waxaa jiray, waxaa laga hadlayaa baraha caafimaadka.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan dhakhaatiirta Soomaaliya oo ka hadlay wejiga saddexaad ee cudurka COVID-19 ee Soomaaliya.
hadda haddii aad soo qaato tirooyinka ugu dambeeyey afar iyo siddeed saac ee ugu dambeysay ama labada maalmo ugu dambeysay, waxaa la baaray tiro ahaan 2,425 qof la baaray wadanka guud ahaan. Tirada laga helay waa 124 qof oo ku kala nool magaalooyinka kala duwan ama isteedyada kala duwan ee dalka.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka ee laanta af soomaaliga v o a. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. ciidamada cirka Israa'iil ayaa maanta weeraray 2 goob oo ka tirsan Qaza kadib markii shacabka degan Qaza iyo ciidanka Israa'iil ee xuduudda ay isku dhaceen, sidoo kalena buufinno soo qaaday walxo qarxa lagu weeraray koonfurta Israa'iil sida ay sheegeen ciidanka. weerarkan ayaa yimid iyadoo Masar iyo Israa'iil ay khafiifiyeen xayiraadaha socdaal iyo ganacsi ee lagu soo rogay Qaza, halkaasoo labada dal ay go'doomiyeen tan iyo markii Xamaas ay qabsatay sanadkii 2007. weerarka ayaa jawaab u ahaa buufinno soo qaaday walxo qarxa oo Xamaas ay ku soo weerartay dhulka Israa'iil, iyo banaanbaxyo rabshado watay oo shalay dhacay ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen ciidamada Israa'iil. ilaa iyo hadda ma jiraan warbixinno laga heli karo Qaza oo ku saabsan waxa khasaare ah oo ka dhashay weerarka Israa'iil. dibadbaxa shalay dhacay ayaa ciidamada Israa'iil waxa ay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyin aan qarxin ku weerareen shacab falastiiniyiin ah oo gubayay taayaro meel ku taala xuduudda Qaza iyo Israa'iil. hogaamiyaasha ugu sarreeya Bariga Dhexe iyo Midowda Yurub ayaa sabtidii waxa ay ku shireen magaalada Baqdaad, waxaanay ka wada hadleen suurtagalnimada iskaashi siyaasadeed, dhaqaale iyo mid amni oo dhexmara dalka Ciraaq iyo wadamada dariska la ah. hogaamiyaasha Masar, Jordan iyo France oo ay weheliyaan wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga, Iiraan, Turkiga iyo ra-iisul wasaaraha Kuweyt ayaa ammaanay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Khadimi markii uu sharaxaad ka bixiyey rajada ku aadan xoojinta wada shaqaynta gobolka si loo hagaajiyo xaaladda dadkiisa kadib sannado badan oo deganaanshi la'aan ay ku soo jireen. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ah hogaamiyaha keliya ee awoodda badan ee shirkaasi soo xaadiray ayaa waxa uu ku ammaanay dowladda Ciraaq sida ay ugu adag tahay ugana adkaatay kooxda Daacish, isagoo ugu baaqay Baqdaad in ay gacan ka geysato dib u dejinta kuwa ku barakacay colaadda, waxaana u ballan qaaday kaalmada Faransiiska. adeega booliska ee dalka Koonfur Suudaanna waxa uu askar geeyey wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Juba, waxaana uu uga digay dadka reer Koonfur Suudaan inaysan ka qayb qaadan mudaharaadka ah lagaga soo horjeedo dowladda ee la qorsheeyey in isniinta uu ka dhaco guud ahaan dalka oo dhan, koox isku magacowday isbahaysiga dadweynaha ee waxqabadka madaniga ah ayaa abaabulaya mudaharaadyada kadib markii ay bilaabeen olole dadweyne oo isbeddel doona bishii Juulaay, iyagoo sheegay in dowladda kumeelgaarka ah ee midnimada qaran ee uu hogaaminayo madaxweyne Salva Kiir ay aad u yar tahay inay wax ka qabato colaadaha iyo caqabadaha badan ee haysta dadka Koonfur Suudaan. Abraham Awolik oo xubin ka ah kooxda ayaa sheegay in uu ay ku wargeliyeen booliska warqad mudaharaadyada la qorsheeyey, inkastoo aan loo baahnayn ogeysiis noocan, ayuu yiri. Afhayeenka adeega booliska Koonfur Suudaan Major General Daniel Justin ayaa sheegay in dibadbaxyada la qorsheeyey ay siduu hadalka u dhigay sababi doonaan khalqal dadweyne oo aysan u dulqaadan doonin mas-uuliyiinta dowladda. Soomaaliga v o ayaa la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Diinsoore, gobolka Baaya ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ku leeyihiin magaalada Diinsoor. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Habeenimadii xalay ee ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerar kadiisa ku soo qaadeen fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada Diinsoor ee gobolka Baay, goob joogayaal ayaa v o u xaqiijiyey in saqdii dhexe ee xalay rasaas xooggan laga maqlayay gudaha degmada Diinsoor, wuxuuna dagaalka xooggiisa ka dhacay xerada ciidamada Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmada Diinsoor. Dadka rayidka ayaan wax khasaare ah ka soo gaarin dagaalka ka dhacay degmada Diinsoor. Guddoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Xaaji Siidow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay laba ka mid a ciidamada dowladda in dagaalka ay ku geeriyoodeen laba kalena uu dhaawac soo gaaray. Guddoomiyaha Diinsoor wuxuu kaloo xusay in kooxda Al-Shabaab khasaare xooggan ay u geysteen dagaalka xalay ka dhacay degmada Diinsoor. Kooxda Al-Shabaab ayaan wax ware laga haynin oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka. Xaaladda degmada Diinsoor ayaa degan maanta, waxaana caadi ku soo laabtay isu socodka dadka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
kale dhegeystayaal, galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in maleeshiyada xuutiyiinta ay weerar ku qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada Yemen ee dhinaca koonfureed ee dalkaasi. 10 askarta Yemen ayaa la sheegay in lagu dilay weerarka. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda Xuseen Cismaan Saxnuuni.
tirada dadka ku geeriyooday weerarka xuutiyiinta ee saldhigga milatariga Alcanad ee gobolka Lixaaja ee dalka Yemen ayaa kor u dhaafaysa 30 qof, sida laga soo xigtay ilaha caafimaadka iyo kuwa milatariga ee dalkaasi. saraakiisha milatariga ee dalka Yemen ayaa warbaahinta gudaha ee dalkaasi u xaqiijiyay in weerarka uu ahaa mid loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxaana lala beegsaday saldhigga ugu weyn ee milatariga dalkaasi ee koonfurta Yemen. saraakiisha ayaa intaasi ku daray in tirada dhimashada ay gaartay in ka badan 30 qof, halka dhaawaca ay ku sheegeen in ka badan 50 qof. muuqaalo laga soo qaaday gudaha cisbitaalka Ibnu Khaldun ee gobolka Lixaaja ayaa waxaa ka muuqday meedad gubtay oo kor u dhaafaya 25 qof. Sidoo kale waxaa halkaasi ka muuqanayay 10 dhaawac ah oo halis ah. dhanka kale, TV-yada dalka Yemen ayaa soo bandhigay gaadiidka gurmadka degdega oo aad u daadguraynaya meedad iyo dhaawacyo hor leh oo la gaarsiinayo cisbitaalada. dadka deegaanka ayaa horey u sheegay in dhowr qarax laga maqlay aagga Alcanad oo qiyaasi 60 kilomitir dhinaca waqooyiga kaga beegan magaalada Dekada ee Cadana. sidoo kale, dadka ku nool bartamaha magaalada Taciisa ayaa sheegay inay maqleen dhawaqa gantaalaha balaastikada oo laga soo ridayo qoryaha darandooriga u dhaca ee ku yaala duleedka bari ee magaaladaasi oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada xuutiyiinta. saldhigga maanta weerarka lala eegtay oo ah kan ugu weyn dalka Yemen ayaa horaantii sanadii 2019 waxaa bartilmaameedsaday diyaarad aan duuliya lahayn oo Iran sameysay xilli ay socdeen dhoolatus military, taasoo keentay xilligaasi in la dilo 6 ka mid ah ciidamada Yemen halka 20 ay ku dhaawacmeen.
Waxaan mar kale dhageystayaal meel kasta oo aad naga socotaan, diyaaradii ugu dambeysay ee dad rayid ah ka soo daad gureysay magaalada Kabul ayaa xalay waxay gaartay dalka Britain, waxaana ay soo afjartay howlgallo lagu soo qaaday dad gaaraya 15,000 oo isugu jira dad haysta jinsiyadaha Britain iyo Afghaniyiin ilaa iyo intii ay xoogaga daalibaana la wareegeen guud ahaan dalka Afghanistan. Ciidamada garhayeenka ka ahaa howlaha ayaa waxa ay gaareen oo soo gudbiyeen gargaarka samata bixinta ah dadka ka qaxaya xukunka daaliban. Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
13 ka mid ah askarta Mareykanka iyo 126 qof oo Afghanistan ayaa dad kale isugu jira ayaa ku nafwaayay qaraxii dhacay. Waxaa ku jiray aba Kabul u tagay inuu xaaskiisa iyo carruurtiisa soo kaxeeyo. Nasiib darrada waxay ka mid ahaayeen dadkii qaraxaasi ku halaagmay. Maxamed Niasi waxa uu ahaa aba dhalay 4 caruur oo taksi ku shaqeysan jiray Britain. Isaga xaaskiisa iyo 2 caruur ah ayaana wada dhintay. Safiirkii u fadhiyay Afghanistan Britain, Lori Bristow, ayaa isagoo ku sugan magaalada Kabul madaarka ku yaala sheegay inuu dhammaaday waqtigii daad gureynta. 15,000 oo qof weeye tirada guud la soo qaaday 2 toddobaad ee ugu dambeeyay oo isugu jira Afghaniyiin iyo dad kale oo haysta jinsiyadda Britain. Waxaa la gaaray, ayuu yiri, xilligii la xiri lahaa wejigii hore ee howlgalkan. Dadka reer Afghanistan ee la keenay Britain waxaa la dashiyey hoteello ku yaala badiba bartamaha London. Waxay u badan yihiin meelo aan cunto lagu karsan karin. Dowladduna waxay heshiisay la gaadhay hoteello dadka cuntada u keena. Dhinaca kale waxaa iyaguna howlgallo caafimaad iyo howlo kale oo bini'aadnimo wada xarumaha caafimaadka ee u dhow degmooyinka dadkaasi la dejiyey. Badiba dadkani ma ay qaadan tallaalada COVID-19, waxaana jira culaysyo dheeraad ah oo soo fuulay hay-adaha caafimaadka Britain, laamaha guriyeynta iyo weliba waxbarashada, sida uu ii sheegay Qaasim Maxamed Cali oo ah xildhibaan laga soo doortay golaha deegaanka ee degmada Kensington iyo Chelsea.
Bismillah, waa ku mahadsan tahay Cabdixaafid Walaal. Saad la socoto, ku dhawaad 15,000 qof ayaa laga keenay dalka Afghanistan hadda oo isku jiro dad British citizen ah iyo dad muwaadini wadankan iyo dad hadda la siiyey magangelyo. Sidaa darteed kansolada ama dowladaha hoose ayaa waxaa soo food saaray culays la xiriira dhinaca guriyeynta, iyadoo 10,000 oo qof ay sugayeen liiska ku jireen guryaha. Sidoo kalena waxaa laga hadlayaa baraha caafimaadka, waxaa kaloo arrinta laga hadlayaa u baahan iskuulladii. Marka sidaa darteed dowladaha hoose waxay dalbadeen ay ka codsadeen dalab degdeg u gudbiyeen dowladda waddanka oo Prime Minister Boris Johnson hogaamiyo dowladda guud ee central government-iga si ay funding ama dhaqaale u soo fasaxdo si dowladaha hoose anaga ku jirno kale ay wax u sameeyaan, laakiin ay u taageeraan dadkaas ay u guriyeeyaan caafimaadkooda, noloshooda, iskuuladooda uga fakaraan. Sababtoo ah dadku markay waddanka ku cusub yihiin waxay u baahan yihiin waxyaalo tiro badan oo degaan ahaan keliya inay waddanka fahmaan environment iyo xataa cimiladii. Waxaa kaloo siimaysan in waxbarasho helaan, inay caafimaad helaan, inay caruurtooda xanaano u helaan. Waxyaalo badan baa jira. Marka waxaa soo dhan waxaa laga rajaynayaa dowladaha hoose inay sameeyaan.
Degmooyinka qaarkood ayaa ballan qaaday inay guriyeyn doonaan dadka la keenay qaar ka mid ah, iyagoo aan saameyn ku yeelan doonin dadkii hore guryaha u sugayay liiska ku jiray. Waa kan mar kale xildhibaan Qaasim.
Hadda tusaale ahaan anaga dowladda hoose nagu dhegan, anaga teena waxaa la yiraahdaa Hammers Kensington and Chelsea, dowladda nagu dhegan ee Hammersmith and Fulham waxaa ninka leader ku ah hoggaamiyaha u ahaa u ballan qaaday inuu guriyeyn dhan u sameynayo ay isagoona saameyn ku yeelanaynin dadkii hore ee guriyeynta sugayay ee in guriya la siiyo oo guryaha dowladda hoose. Marka waa arrin aad u taagan oo xasaasi ah. Rajaynaynaa inaan haddaanahay dadka dowladaha hoose ka tirsan inaan kaalmada u geysan karno dadka dhibaateysan ee walaalaha ka imaaday Afghanistan sidii loogu kaalmeyn lahaa. Waa arrin dalkan Ingiriiska dowladduisa guud iyo dowladaha hoos dhan ay ka wada sameyn yihiin.
Badiba waxaa la joojiyey howlihii gurmadka wadamada Yurub ay ka wadeen Kaabul, Holland, Talyaaniga iyo Britain ayaana iminka howlahaasi soo afjaray. Laakiin London waxa ay sheegeen in ilaa 12,000 oo kale oo Afghaniyiin ah xaqna u leh in lasoo qaado ay weli hareen. Dalalka sheegay inay dhammaan dadkoodii kala soo baxeen Afghanistan waxaa ka mid a Turkiga oo in ka yar 48 saacadood kusoo gebagabeeyey howlahaasi. Soo dhoweyn loogu sameeyey magaalada Ankara, ciidamadii kasoo noqday Afghanistan ee Turkiga ahaa ayay dowladdu sheegtay in hawshan ay ku dhammeeyeen duulimaadyo kasoo kacay magaalada Kaabul oo soo maray magaalada Islaamabaad ee dalka Pakistan. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
laantaaf soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysaneysaan, gaar ahaan galabta iyo wararka v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. khubarada caafimaadka Soomaaliya ayaa ka digay in hirka saddexaad ee cudurka covid 19 uu hadda faraba'an ku hayo magaalooyin ka tirsan Soomaaliya oo ay ugu daran tahay caasimadda Muqdisho. dhakhaatiirtu waxay kaloo sheegeen inuu hoos u dhac ku yimid dadaalada ka hortagga cudurka ee ay dhakhaatiirtu ku taliyeen, sida maaska afka lagu xirto, kala fogaanshaha iyo wixii la mid ah. haddaba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee hirka saddexaad ee cudurka covid 19 ee Soomaaliya. waxaana marti iigu ah dr Ibraahim Cabdulaahi Guuleed oo ah xogeyaha guud ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, sidoo kalena ah dhakhtar xanuunada caruurta ah oo ka howlgala isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho. dr Ibraahim, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Bismillah, waan ku dhowahay, waa kaaga mahadcelinayaa Nuur Bukhaari iyo VOA-da. Waana ku faraxsanahay maanta barnaamijka qayb galo.
waa mahadsan tahay mar kale Dr Ibraahim. Waxaan jeclaan lahaa bal inaad noogu bilowdo xaaladihii ugu dambeeyey hirka saddexaad ay dhakhaatiirtu sheegeen in laga arkay qeybo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan caasimada maalmahan.
Waa mahadsan tahay, waa su-aal aad muhiim u ah. Sida la socoto covid 19 ama coronavirus waxaway adduunka wuxuu ka dilaacay 2019 December xaaladii ugu horreeyay lagu arkay wadanka China. Wuxuu soo maray heerar kala duwan ama waqtiyo kala duwan uu soo maray. Hadda saa la socona adduunka meelo badan oo ka mid a waxaa aada uga socdo third wave-ki ama hirkii ama mawjadii saddexaada ka socdo. Dalka gaar ahaan caasimada Muqdisho waxaa aada waayaha bishii lasoo dhaafay iyo hadda bishi aan ku jirno aada looga dareemay kor ukaac ku yimid xaaladihii ama dadkii u xanuunku soo ridanayay ama dadkii u dhimanayay. Marka waxaa la qiyaasayay in mawjadii saddexaad uu wadanka ka dilaacay aadna u socday. Haddii la fiiriyo xisaabaadka ama dadka bukaanada qaba ee maalin walbaba lasoo saaray, wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed soo saarayso, aaday u badan tahay. hadda haddii aad soo qaata tirooyinkii ugu dambeeyey afar iyo sideed saac ugu dambeysay ama labada maalin ugu dambeysay, waxaa la baaray tiro ahaan 2,425 qof aa la baaray wadanka guud ahaan. Tirada laga helay waa 124 qof oo ku kala nool magaalooyinka kala duwan ama stateyada kala duwan ee dalka. Banaadir oo kale 50 qof aa laga helay, Puntland 54 qof. Dhimashada marka la fiiriyo 48 saac ugu dambeysay 11 qof u dhimatay xanuun covid 19. Waa intii la diiwaan geliyey oo tiradii la diiwaan geliyey oo la helay. Waxaa jira tirooyin badan oo aan la diiwaan gelin. Marka aada u batay wave-ki saddexaad ama hirkii saddexaad ama mawjadii saddexaad dalka oo dhan waa laga dareemay, gaar ahaan caasimada. Haddii la fiiriyo isbitaalada xanuunka lagu daaweeyo, bukaanadii jiifa hadda aaday uga badan yihiin bilihii hore lasoo dhaafay oo kale. Bisha hadda aan ku jirno oo bisha agosta iyo july tirooyinkii bukaanada isbitaalka la jiifinayay aad ay u soo bateen, koror badanaa ku imaaday, dhimashaduna sidoo kale koror badanaa ku imaaday. Marka taa waxay sheegaysaa marka in mawjada saddexaad ama heerka saddexaad uu waddanka dhammaan ka dilaacay.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Dhegeystayaasha ayaan gudageli doonaa doorkooda. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan u yeero. Soo dhowo walaal.
Magaciyga waa Xasan Cabdullah Cabdiraxmaan, loo garanoogay Xasan Qaraabo. Waxaan rabaa Dr. Guleed inaan weydiiyo su-aal ah. Dunida 2019 dhammaadkeeda waxaa kusoo biiray cudur la yidhaah COVID-19. 2020 socda maanta marka wuxuu joogaa heerkii saddexaad ee loo bixiyey Delta. Muxuu kaga duwan yahay COVID-19 kii soo bilaabay 2019 aakhirkeeda jiray 2020 jiray? Muxuu kaga duwan yahay inuu noo banbaayaanay? Aan ka rabaa midda labaad oo aan weydiinayo waxay tahay dal Soomaaliya oo kale oo jilicsan weefka saddexaad ama hirka saddexaad ama heerka saddexaad COVID-19 siduu u saameyn karaa maxaase la gudboon dadka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya? Waa mahadsantahay.
Waa su-aal aad muhiim u ah, Xasan Qaraabo. Waa haddii aan guda galo su-aasha hore, muxuu kaga duwan yahay kuwii hore? Xanuunkan waxaan ognahay waxaa sababa virus. Viruskan waxa loo yaqaan waxay tahay mar walbaba inuu isbabedelo oo isbedelo hidde-sidihiisu isbedelo, mutation wax la yiraah ku dhaco. Hadda midka aadka adduunka u ahay waxaa loo yaqaan Delta virus. Midka ah Delta virus wuxuu uga duwan yahay kuwa hore, aaduu u fidaa marka la yiraah fiditaanka, oo ah inuu ku dhaco dadka aad si xaddaaf u kala gudbo, sidoo kale inuu daran yahay markuu qofka ku dhaco kale xaalada halisa oo isbitaal in la jiifiyo qofka ama u baahdo in la geeyo meelaha ICU-ga loo yaqaano, dadka xanuunada aadka u daran oo kale lagu daaweeyo kale, iyo sidoo kale dhimashada oo dadku inuu aad uga badan yahay kuwa horo kale. Waxaa loogu arkay indiyo mar inta badan aad uga imaaday noocaas viruska ah qeybaha kaloo adduunkan ku faafay. Marka wuu ka duwan yahay noocyadii hore, wuxuu uga duwan yahay faafitaankiisa oo aad u badan isbitaalka la jiifiyo iyo dhimashada. Saameynta uu ku yeelan karo iyo waxna la gudboon, waxaa ognahay in waddanka Soomaaliya, waddankeena, in caafimaadka health systemka ama caafimaadka waddanku uu leeyahay uu sidii la rabo uusan ahayn. Xanuunkan waddamadii horumaray oo dhibaato badan ku keenay waddan soo koraya oo Soomaaliya oo kala dhaqaalaha hooseeyo, caafimaadku u hooseeyo, security u hooseeyo, waa dareemi karnaa dhibku u yeelan karo. Mar ka dambeysa dhibku waa kasii badanaa, ma diyaargarow fiican ma loo gelin, meelihii dadka lagu daaweyn lahaayo kale sida hore ma loo diyaarin, dadka bulshada Soomaaliyeed inay qaataan waxyaabihi looga hortagayo oo preventive measureska loo yaqaano kahortagi ah way adag tahay. Marka saameynta uu ku leeyahay mar ka dambeysa way kasii badanaysaa. Sidoo kale qaadashada tallaalka oo sidii aan la rabay u jirina waddanka ay ku yartaho kale, taasoo dhan waxay keenaysaa saameynta inay badiso, dad badan ay nooga dhintaan, dad badan isbitaal loo jiifiyo, dhaqaalo badan uu ku baxo. Waddamadii adduunka aan wuxuu ahaa red line ka galno oo waddan khatar ah, dadka qofka ka imaada hadhow markuu meel kale tago la karantiyo leh, waxaybaa sidoo kale saameyn ay bulshada ku leedahay waay. Dhammaan see looga hortaga ama diyaar garow see loo sameyn karaa dowladda oo kale, waa waddanka qofka ugu sarreeya, waa gaar ahaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, in lagu dadaalo kale in dadkii wacyigelintii bulshada lagu diyaariyo si waxyaabihii kahortaga ahaa bulshadu ay u sameeyaan ama u qabatimaan, sidoo kale in la diyaariyo meelihii xarumihii qofka liitay ama xarunku uu soo rito, meelihii lagu daaweyn lahaa, in la tababaro dadka caafimaadka ahaa, intaba in la qabtay tahay. Marka waa rajayn doonaa in marka dambeysa bal ilaa dadaalka la wado la sii labalaabi doono.
Waa mahadsan tahay. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo. Soo dhawow.
Magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf. Waxaan joogaa gobolka Shabeellaha Dhexe, Jowhar. Dhaqtarka waxaan salaamayaa ugu horeyn. Waxaan weydiinayaa dhaqtarka, cudurkii COVID-19 dib ayuu u soo noqday, ma hayaan tirakoob wixii ku dhintay iyo cudurada wixii uu haayo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya?
Waa mahadsan yahay dhegeystaha Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf ee Shabeellaha Dhexe kasoo hadlayo. waxaa jirto tirakoob oo maalinla ah wasaaradda caafimaadka Soomaaliya heer federaal soo saarto, sidoo kale ay wasaaradaha caafimaadka ee heer maamul goboleed ay soo saaraan maalin walba, oo ah inta la baaray maalinta, tirada inta laga helay, sidoo kale tirada u dhimatay iyo tirada guud ee laga helay ee dhimashada. Marka haddii hadda la fiiriyo inta la baaray gaar waa waddanka xanuunka intuu socday oo kale, dhammaan saddexda wiif inta la isku daro, inta xanuunku ku dhacay, inta la diiwaan geliyay waa 17,016 qof ilaa hadda inta la hubo oo la baaray waddanka dhammaantiis. Inta u dhimatay xanuunka ee la diiwaan geliyay waa 938 qof oo waddanka guud ahaan markuu COVID-19 bilowday ilaa hadda. Inta tirada ka bogsatayna waa 8,212 qof. Marka waa tiro guud oo dalka dhammaan ah, laakiin si maalinla loo soo saaraa iyadoo heer state federaal iyo heer mataqaana maamul goboleedla tirooyinka.
Waa tahay waxaan filayaa Cabdiqaadir in aad jawaabtii aad kaga baahneed ka heshay Dr. Ibrahim. Dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira, walaal soo dhowow adigoo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaana ahay mid ka mid ah hogaamiyayaasha xerada qaxootiga IFO. Waxaan weydiin lahaa dhakhtarka ma aragtay martida ku ah idaacadda v o a da su-aal ku saabsan cudurkan coronaviruska. Annagu haddaanu nahay dadka ku nool xerada qaxootiga IFO amaba kaamka dhadhaabeed guud ahaan, kuma baraarugsanin xaqiiqada cudurkan ma aragtay uu leeyahay dilaannimo. Waayahan dambena wareeggan saddexaad waxaan aragnaa dadka oo geeriyoonaya ama guryahooda ku geeriyoonaya ama ma aragtaa isbitaalada ku geeriyoonaya oo la aasayo. Sidaa ay tahay, weli dadka anagu kuma baraarugin halista uu leeyahay xanuunkan. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaad nagula talinaysaa oo ku saabsan dhibaatooyinka uu leeyahay cudurkan COVID-19 ama coronavirus? Waa mahadsanta.
Waa su-aal aada muhiim u ah, Cabdullaahi Cismaan Xaaji IFO kasoo hadlayo. Waa mahadsan tahay. Xanuunkan dadka ugu dhibka badan ama dhibaatooyinka ugu badan uu ku geysto waxaa ka mid a dadka ku nool xarumaha ama meelaha barakacayaasha ama qaxootiyada IDP kamiska ah. Wacyiga oo aada u liita iyo dadkii oo aada muxuu ahaa tiro ahaan iyo isdulsaarka ugu badan yahay overcrowding ah, taa waxay keenaysaa inuu aada ugu faafo, dhimashaduna ay badan tahay. Tala ahaan waxaan ku siin lahaa, waxaa muhiima in horta loo wada kaco bulshada Soomaaliyeed ee meesha ku nool, in dhinac walba ay leeyihiin, sida culimaa diinka, dadka aqoon yahanada ah ee meesha ku nool, dadka odayaasha ee leaderska loo yaqaana, dadku ay tixgeliyaan oo kale, inay iyaga u istaagaan, dadka laga wacyi geliyo, masaajida looga sheego xanuunka dhibku leeyahay, dadku inay haddii qofka calaamada isku arko inuu saqarsanin ee ku talagala inuu meel xarun caafimaad raadiyo, qofka calaamada isku arka ama xanuunsan oo kale inuu dadka ka fogaado meelaha bulshada isugu imaanaysa uusan soo dhex gelin oo kale, isaga uu gurigiisa ku nagaado intuu calaamadaha ka baaba-ay oo kale. Marka dadka haddii wacyigelinta masaajidada laga wado oo dadka meelaha isugu maanaya masaajidada looga sheego, dadka leaderska ama kaabaqabiilada ama dadka hogaamiyaasha bulshada ah ay dadka kala hadlaan xanuunka dhibkuu leeyahay, meelaha isugu imaanayaan ka wacyigeliyaan, iskuulladii ama dugsiyadii qur-aanka dadka looga sheego, intaasoo dhan bulshadu waxay qaadan doontaa ama ay ku imaan doontaa inay fahamku u ziyaado, ayna qaataan awaamirada ah xanuunkan dhibkuu leeyahay. Xanuunkan ma aha xanuun fudud, qofku uu ku dhaco gaar ahaan dadka nugul ee waayeelka ah ee xanuunada qaba aaduu khatar u gelinaa, inayna halis nafti ku waayanaa suurtagal ah, inuu qofka isbitaal inta u seexdo oo ay waqti badan ku baxdo, qarash badan uu ku baxaa suurtagal ah, in sidoo kale maskixiyan xitaa dadku ay u dhaawacmaan, dad badan hadday ka dhintaan bulshadii, dhaqaalihii hoos u dhaco, dadka xitaa psychologically maskixiyan dhaawac badana gaarayo. Marka bulshada waxaa la rabaa in loo sheego xaqiiqada iyo wacyigu leeyahay, iyadoo la isticmaalayo dadka bulshadu indhaha u ah ay wax ka dhegeystaan, sida culimada, culimaaudiinka, dadka bulshada horkaca, iyo meelaha iskuulada iyo waxyaabaha lamidka ah. Aan la sugin qof dadku u imaanaysa bulshada maaha, dadku in iyaga isxilqaamaa waay, dadka waxgaradka ay ka shaqeeyaan arrimahaas oo kale. Laakiin qof u imaan kara ama qof u imaanaya ma jiro hadays bulshada u kicin ayaga. Marka taasay ku dhiirigelin lahaa wacyigelinta in lagu dadaalo ka hortaga mar walba wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta xanuunkan. Hadduu qofku u baahdo isbitaal ama ICU u baahdo, xaaladiisa khatar waaye, inuu soo laabto xitaa ama bogsoodo waqti dheer qaadanaysa, wax badanna wuu u baahan yahay aan la awoodin. Haddana xero qaxooti ay tahay, awoodda iska yar tahay. Marka hala wada kuc bulsho ahaan dhammaan waana mahadsantihin.
Waa mahadsanta adiguna Dr. Ibrahim Guled. Dhowaan ururkiinan aad xogeyaha u tahay ee dhakhaatiirta Soomaaliyeed waxaa soo saarteen warbixin ku saabsan COVID-19 ama xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya. Maxaad ku ogaateen daraasadaas aad sameyseen?
Waa mahadsan tahay Nuur. Cilmi baaris aa dhakhaatiir Soomaaliyeed iyo dhakhaatiir kale isugu jira waxaan ka sameynay saddexdii waqtiyo kala duwanaa dadku isticmaalka isticmaalayeen ama la qabsiga ay sameynayeen waxyaabaha ka hortaga xanuunka u ah COVID-19 sida xirashada ay dadku xirnayeen wajixirka face mask wax loo yaqaano, gacmo dhaqa sida ugu dadaalayeen hand washingka, kala dheeraashada iyo kala fogaanshaha oo kale, waxyaabaha xanuunka oo ka hortaga u ah waaye oo dadku isaga ilaaliyaan in xanuunka uu qofku ku dhaco ama qof kale u gudbo, sida dadku ay ula qabsadeen ama ay u isticmaalayeen aan fiirineynay. Waxaaye waxaa inoo soo baxday in saddexda waqti marka la fiiriyo, marka ugu horreyso xanuunka lagu arkayay dalka Soomaaliya wuxuu ahaa March 2020 bukaanka ugu horreeya lagu arkay. Wixii markaa ka dambeeyey bilaagu hore ama wifi mawjada ugu horreysay, dadku xoogaha wacyigelintu way fiicneed. Waa loo soo dadku waxaa la sameynayay dowladdu aaday muxuu ahaa markaa uga qayb qaadatay in bulshadoodu wacyigelin loo sameeyo, in bulshada lagu qasbo waxyaabaha ka hortaga in la isticmaalo. Ka waxaa soo baxday in waqtigaas ay ka fiicneed waqtiyada hadda jiro. Marka loo fiiriyo second wave iyo third wave, marka loo fiiriyo dadku waxaa ujeedaa inay marmar ka dambeysa ay kasii dhacayaan, ay sii awooddooda ay sii yaraanayso ama hogaansanka ay u hogaansamayaan waxyaabaha ka hortaga ah ay aada u sii liidanayso, sida inay wejiga xirka isticmaalaan ama gacmaha ay xirtaan oo kale ama kala fogaansho oo kale, inuu aada hoos u dhaca ku imaanayo. Marka taas waxay ku tusinaysaa in maadaama uu yaraaday waxyaabihii ka hortaga ahaa, in dhanka kale mar walbaba ay badan karto transmissionka ama xanuunka inuu gudbo dadka kale, dad badanna soo rito xanuunka. Sidoo kale waxaan ku fiirinay tallaalka oo ah dunida waxaa lasoo saaray tallaal noocyo kala duwan ah, qeybo kala duwan lasoo saaray. Wadamo badan ay bilaabeen inay ka hortaga tallaalka horumarayaan. Wadankeena Soomaaliya wuxuu tallaalka imaaday April 2021 uu soo gaaray. Waxaa fiirinayna dadku sida ay ula falgalayaan ama sida ay u qaadanayaan talaalkaas bulshada noocyadeeda kala duwan. Marka hore talaalka intaa la keenin ka hor, bulshadu waxay ahayd marka hore inay ku dhiirihiin talaalka qaadanaya markii la weydiinayo. Laakiin markii ay la bilaabay practically talaalkii la keenay, waxaa soo baxday inay waxyaabo qaldan iyo fikrado qaldan adduunka markaas ka dilaacay oo sheegaya talaalka inuu xanuuna leeyahay, inuu waxyaabo keenayo kale, inay aada ugu faaftay midiyaha waxyaabo qaldan la geliyey. Marka taas waxay keentay marka filitaankii laga filayay dad badan inay talaalka qaataan inuu hoos u dhac ku imaado, dad badan usoo baxa la waayay talaalkii, dadkii weliba nuglaa ee bulshada loogu talagalay inay qaataan talaalka, dadka da-da ah, dadka 50 ama 60 ka weyn, dadka xanuunada la nool, inay aada u yaraatay baahida ama isticmaalka talaalka qaadanayeen. Waxyaabaha kale inoo soo baxay ahaayeen daatada ama cilmi baaristaa soo saarnay.
Waa gartay, waa mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawow walaal.
Assalaamu calaykum bahda v o a. Magacaygu waa Qadar Suguu, salaada u jooga gobolka Gada, gaar ahaan degmada Beled Xaawo. Cudurka COVID-19 maadaama dhibaato daran ku haya wadanka Soomaaliya guud ahaan, waxaan dhihi lahay shacabka Soomaaliyeed maxaa ka hortaagan inay tallaalka qaataan COVID-19 si dhibaatada kusoo socoto looga hortago? Wasalaamintiin bahda v o a. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Dhegeystaha Qadar, waxaan isleeyahay gadad Beled Xaawo kasoo hadlayay waa bogaadin mudan. Waa mar walba in la dhiirigeliyo qaadashada tallaalka. Tallaalku waa kahortag lama helo, la iskama helo waddankeena Soomaaliya. Waxaana la ogsiiyey si free ah oo si donation ah oo caawinaha nagula soo gaarsiiyey hay-adda caafimaadka adduunka noo soo gaarsiisay. Waliba noocyo kala duwana waddanka la keenay, ilaa 3 nooc ama ilaa 4 nooc meelaha qaarkood. Marka dadka xarumihii waxaa laga helay meel la heli karo oo xarumihii caafimaadka ee dalka, isbitaaladii publiga ahaa ee dowliga ahaa ama xarumihii MCH-ka, inta tallaalka waa la geeyey. Marka anagoo tallaalka haysano, in haddana aan qaado weyno ka faa'iideysa weyno waa xanuun inteeda la-eg. Marka dadka dhammaan waxaan ku boorin lahaa inay tallaalka qaataan, u nuglaadaan ama u dhaga nuglaadaan fariimaha caafimaadka dadka bulshada indhaha u ah inay ka qaataan, inaysan ka qaadan dadka aan aqoonta ama aan u lahayn xirfadda aan u lahayn waxyaabaha qaldan sheegayo. Mar qof walbana mas-uuliyada ka saaran inuu ilaaliyo nafsadiisa, nafsada bulshada, iyo sidoo kale nafsada dadka Soomaaliyeed dhammaantood. Marka qof walba awood u heli kara, fursad u heli kara tallaalka inuu qaato tallaalka ka hortaga COVID-19, waxaan ku bogaadinayaa inay qaataan meel walba ay joogaan. Waana mahadsantihiin.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Ibrahim Guled.
Min lamida idinkana aad u mahadsantihiin.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Ibrahim Cabdullaahi Guuleed oo ah xogeyaha guud ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, sidoo kalena ah dhakhtar xanuunada caruurta ah oo ka howlgalay isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ee nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, intaan barnaamijkan mid lamid ah dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan, Nuur Bukhari iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad la socoteen. Haatanna Soomaaliya iyo xagga kalluumeysiga. Soomaaliya oo leh xeebaha ugu dheer ee qaaradda Afrika ayaa waxaa la sheegaa in dadku aysan sidii la rabay uga faa'iidaysanin kheyraadka ku jira biyaha Soomaaliya. Caqabadaha haysta kalluumeysatada Soomaaliyeed ayaa ka mid ah marka ay kalluunka soo jilaabtaan inaysan haysan suuqyo ay u iibgeeyaan kalluunkooda. Haddaba caqabadahaasi iyo sida loo xallin karo ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Ciidruus Axmed Xasan oo ah khabiir dhinaca kalluumeysiga ah, muddo ka badan 30 sano ah kasoo shaqaynayay wasaaradda kalluumeysiga ee Soomaaliya.
Maasha Allah, waa su-aal aad u fiican waayo, aada muhiim ah. Waxaa jira marata dhibaatooyin fara badan oo dadkan danyarta ay haysato oo u baahan in wax laga qabto. Dhibaatooyinkaasna waxaa ka mid ah waxa loo yaqaan infrastructure-ka ama kaabaha dhaqaalaha oo ay u baahan yihiin in wax lagala qabto. Hadday ahaan lahayday marata dariiqeeda, hadday ahaan lahayda baabuurta, hadday ahaan lahayday kalluunka meesha uu kasoo dirayo lorada fish landing site, intaasoo dhan waxa oo meelaha ugu muhiimsan ku kobi karo dhaqaalaha, ku kobci karo haddii wax looga qabto marata. Midda labaad oo dhaqaalaha iyagana marata caqabadaha ay kamid tahay waxaa dadki ayaanan awareness u ahayn oon u bislayn isticmaalka kalluunka oo consumption-ka marka loo qaadanayo kalluunka in la cuno ayaa dadku waxay u badan inay hilibka cunaan oo kalluunka inu badnayn. Ameeda badanna hadda adduunku waaba naqalo qoro walila Soomaalida waxay cuntaa hilibka, cuntaa kalluun ma cunta, waa laga qora iyadana. Marka taasuna waxay ka mid tahay caqabadaha u baahan in wacyigelin laga siiyo in uu kalluunku maarata uu yahay nafaqo dheelitiran oo ilmaha iyo naagaha weliba aada u anfacayo maaratay iyo dadka waaweyn baxta aada u anfacayo waxaan kalluunka aad u anfacaya. Taas waa mid caqabaha saddexaad oo aan rabo inaan ku daro. Waxay tahay yacni dadka naftirkooda waxay aaminsan yihiin kalluun la barafeeyey ma cunayaan, waxa waaye wax kaley ka aaminsan yihiin. Marka kalluunka iyo marka isku fiirisay iyo xoolahana isku mid maa, xooluhu waa aragtay habeenkii lasoo qalaa saacad dambo, subaxdii lasoo qaada oo qawaanka la keenaa 12 aroortii ilaa cawada 2 saac ugu yaalaa mana xumaanayo, waa la gataa, waa gadmaya. Laakiin kalluunku waa perishable food oo isla markiiba halaaba haddii qorax iska dhaafa, haddii habeenka oo dayax jirto la qabto oo dayaxaas uu ku dhaco, jirkiisa waxba iska bedelayo maarto, sida uu hadhan waxba bedelo. Marka caqabadahaas oo dhan hal rabaa in maarto laga hortago haddii ilaa yaraado.
Waxaa sidoo kale jirta Jinan Cabdiruus in goobihii kalluunka lagu iibinayay aanay u samaysanayn sidii la rabay oo nadaafad ahaan iyo fayadhowrkuna aada u liito, taasi miyaanay sidoo kale caqabad ahayn arrintaa bal ka war?
wallaahi arrintaasna waa arrin aad u jirto muhiima oo aad ka dhawaajisay. Horta marka hore suuqyadu waaba yar yihiin oo suuqa xamar weynaa suuqee marka xamar soomaaliya xamar laga fasho muqdisho oo 17 degmo ee halka degmo ee qabtaba waa xamar weyn oo meel kasta looga imaan karan oo caqabado badan ay iska jiraan. Caqabadihii nadaafada iyo maxaan ku rada marta fayadhowlkeena way meesha way saameynaysaa oo shaladaanaan dad u sheegayo meesha aan tagay qof ajnabiya meesha maba la keeni karaba. Dhiiqada iyo dhiigga iyo wasaqda waxyaala waa yaabaysaa. Taasuma waxay ka mid tahay caqabadaha in wax laga qabto loo baahan yahay oo aan la iska indhatir. Hay-ado qaabishana way jiraan oo hadda municipality oo kale caalamka municipality waxay qaabisayin fayadhowlka ay qaabisan yihiin kalluunkana waa qaabisayin inay wax ka qabtaan. Wasaaradda kalluunkana way jirtaa iyadana inay wax ka qabato laga rabo. Hay-ado madax banaana waa loo baahanyaha oo kor meero arka maarata waxaan wax ka qabto. Soomaaliya waxaan ku faanaa mar kastaba 3,300 kilometer xeebteena laagta haddana sida aan u noolnahay iyo waxa aan ahayna waxba kama jiraan waxaas. Dadka 200 kilometer qaba ka nadaafad badan kaana cunto fiican maarata. Caqabadahaas in la arko oo la fiiriyo way u baahantaa maarata.
Waa tahay waxaad ka dhawaajisay in dadka sidii la rabay aanay kalluunka u cunin, taasina ay caqabad tahay. Sidee arrintaasi dadka lagu wacyigelin karayaa inay kalluunka cunaan oo ay sidoo kale taasi faa'iido u noqon karayso dadka kalluunka cunaya iyo sidoo kale kuwa soo jilaabanaya iyaguna ay suuq u helaan?
Hadda ka hor dowladdii dhexe way u samaysay barnaamij u samaysay oo cuna kalluunka la yiraahdo oo dadka wadaniyiintaana hay-ado u sameeyaan lagu ammaanaya kalluunka 3 maalinna hilibka la joogo jiba akwaanka la keeni karo mamnuuc ka ahay. Waagaas waxay noqotay jaamacadaha, ciidamada militariga, booliiska, meelaha dowladda ay dadku haysoo dhan in kalluunka laga cuno maar. Aad buu markaas u sara maray oo iibintiisa banaanka iyo gudaha meel fiican oo maramaan. Laakiin maanta 30 sano ka bacdi Soomaaliya weli ay burburka ku jirto, waxaa maqan marka wacyigelinta noocaas oo kale iyo dhiirranimo gelinta iyo in lagu tuso telefishinada waxaas laga soo saaro la tuso. Weliba hadda xoogay waxaa kor u qaadaya dadka diyaas baraha ka yimaado aad bay maarata influence ugu leeyahay waxyaalaha qaarkood ee hadda Soomaaliya ka bedeleen runtii oo iyaga hadda waxaan frozenka ah way gataan oo hadda digaaga la keenaan. Laakiin dadka oo indigenouska oo wadanka aan ka bixino joog waa dadka aan baraf ku cuno, kuwaas oo hilibkana kuwaan cuno waa kuwaas oo hilibka cuno oo malaayga. Marka waxaas oo dhan waxay u baahan wacyigelin oo bulshadeed in la qaado maarata oo idaacadaha iyo meelo badan laga qalo maarata isu soo baxna looga sameeyo maarata tabeelooyin loo dhejiyo siyaabo badan waxaa jira maarata loo wacyigelin karaa jira maarata.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiruus Axmed Xasan oo ah khabiir dhinaca kalluunka ah. Waxa uu waramayay Jamaal Axmed Cismaan. Haatanna Kenya, ka ganacsiga Soomaalida ee guryaha ayaa sanadihii lasoo dhaafay ku sii fidayay degmooyin kala duwan iyo caasimada dalka Nairobi. Waa caasimada magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana inta badan ganacsigaasi maalgashada ganacsato Soomaaliyeed oo qurbajooga Soomaaliyeed ah, islamarkaana geeska Afrika ku soo laabtay. Ganacsatada maalgashiga ka wada magaalada Nairobi waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Axmed Muudey oo ka yimid dalka Britain, islamarkaana maalgashaday shirkad dhista guryaha dibna u sii iibisa. Waxa uu waramay wariyaha V O A da magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Haddii aan ka hadlo ganacsiga Soomaalida maaragtay guryaha, aniga waxaan ahay qurba jooganahay, waxaan ka yimid wadanka Ingiriiska, waxaana soo degay wadankan Kenya. Waxaanan geeyay investment shirkadeeda waxaa la yiraahdaa Selbush ayaa la yiraahdaa. Waa shirkad guryaha dhisto, shaqooyin badan oo dhismaha ayaan ka bilownay. Maasha Allah dartaan waa aad ayay wanaagsan yihiin. Dadka kale qurba joogta oo runtii jecel inay kusoo noqdaan wadamada Afrikana aad ayaan ugu soo dhoweynay. Markaan
ganacsiga guryaha aad ka bilowdeen halkan, kuwan real estate-ka oo Soomaalida ganacsigooda uu waayadan aad ugu sii kordhayo, bal ka waran.
Real estate-ka runtii waxaan dhihi lahay dadka Soomaaliyeed ee kasoo noqonayaan qurbaha ama dadka Soomaaliyeed ee degan Kenya gudaheeda degan ha ahaadaano, waa sidaad ula socotiin Soomaali ayaa wax ku leh wadankan Kenya. Qasatan dhulka ugu weyn ee dalkan Kenya waxaa iska leh Soomaali, waa dhulka ugu weyn. Marka Soomaalidu waxay u baahan yihiin inay wadankaas ay wax ku leeyihiin inay degaan, oo aan aniga ku qiyaasayo inuu yahay wadankeenii labaad. oo Soomaali ah. Marka dad badan ayaa soo degay ka imaada qurbaha kuna soo degay maxallahaayay wadankan Kenya. Anagana marka waxaan go'aansanay inaan u sameeyno meel ay dadka ku soo degaan ay ku noolaadaan guri ah oo ay ka helayaan facility ah dad Soomaaliyeed oo guri ay dhisaan oo ay la macaamili karaan inaan u diyaarino.
Ganacsiga Soomaalida markii hore waxaa aad loogu xasuustaa suuqa Islii oo kale iyo guryaha Islii. Marka ma Islii baad ka sameysan maalgelintan mise barnaanka Islii ee magaalada kale ee Nairobi?
Waa runta horta Soomaalida meesha loo yaqaano waa Islii, laakiin hadda Soomaalidu way ballaaratay oo population aad u badan waayo waqtigan hadda la joogo dalka Kenya. Waxaan hadda gaarnay magaalada maxallaha xaafadaha sida Parkland, waxaan kaloo geynaa Westland, waxaan kaloo guriyo ka dhisnaa xaafadda Lavington erooyinkaas oo dhan iyo magaalada banaankeeda oo ay ka mid tahay Sikamaw xaafadda liyaado ee airport gadaashisa.
Marka guriyaha dhistaan oo kale ma Soomaalida kaliya ay iibsataa mise qowmiyadaha kala duwan ee dalka ku nool way iibsadaan?
Runtii Soomaalidana way iibsadaan, oo hadda majority-ga dadka ugu badan oo anaga aan wax ka iibinno Soomaaliya u badan Soomaalidana waxay aaminaan Soomaalida kale ayay aaminaan. Marka anagana runtii aad ayaan usoo dhaweynaa, qasatan anaga waqti badan aan ku jirnaa oo adiga weeraan 8-9 sano ugu dambeysay ayaan guriga dhisooga aan ku jirnay. Marka dadkana waxaan jecelnahay inaan soo dhaweyna tusinana wax saxa ay gadanayaan, oo qofku wax ay gadanayso wax saxa oo macquula inaan tusinno ayaan jecelnahay. Inuu Soomaalida dhibaato badan ku dhacaan sida dadka hadda qurbo jooga ah, dad badan oo Soomaali ayaa waxay sameeyaan guryo inta 3D inta u sameeyaan dadka inta tusiyaan ayay dadkii ay markay ay ka yimaadaan banaanka yimaadaan la dhaceen isan la dhaceynan ba inaan wax qurxoon oo wanaagsan iska arkin. Laakiin anaga dadku waxaan u muujinaa marka hore inaan tadhisno aan sameyno show house-ka, kadib ayaan tusinaa ayaan ku dhahnaa waa kana guriga aad gadanaysid asigoo sax ah oo maaratay oo gurigii la arkayaa ah. Nan badanaa ma sameyno 3D ahaan muu sameyno.
Cabdiqaadir, ganacsigan sanadihii u dambeeyay Soomaalida aad bay u galayeen. Marka dhanka caqabadaha oo kale marka laga fiiriyo, ma jiraan wax caqabado ah oo ganacsatada ganacsigan ka shaqeynaysa ay la kulmaan?
Waa jirtaa caqabado oo waxaa ka mid ah haddii adiga dhul qaldan aad gadato, waxaa kaaga imaanaya caqabado badan oo kaaga imaanaya. Marka aad dhulka gadanaysid, waa inaad si sharci ah oo aad u marta ah. Haddii aad fududaysato, adigana dhulku ku fududaysanaysaa. Marka badana waxaan tagnaa looyaro toob ah ayaan qaadanaa looyaradii marka yani sharciga iyo dhulkii saxdiisa iyo qaladkiisa noo soo kala saara, markaas kadib ayaan aan dhulkii aan sameeyaa. Laakiin caqabada ugu weyn oo ka timaado maxallahaayay dhulalka waxa waaye inaad dhul qaldan aad gadatid. Soomaalida dhigaysanayso waxaan u jeedinaa walaalayaal, waxaad hubtiin gata, ha gadanina wax banaanka laydinkaaga sheegay amba wax ay dadka idin tusaan oo 3D kale inta lagu tuso aad ku qaadato hadhowdi. Waxaan mar walba aan la kulmay dad badan oo Soomaaliya oo dhibaato ay ku dhacday, ayaan aniga naftayga face gareeyay oo aan u imaaday oo dhan warniyo dhibkaana u dhacay maxaan sameynaa. Marka waxaan leeyahay wax aad hubtaan walaalayaal gata, waana culaysi dhibaato idin kaga imaanin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Axmed Mudey oo ka mid ah Soomaalida maalgashanaysa geeska Afrika, gaar ahaan magaalada Nairobi dalka Kenya. Waxa uu waramayay Khadar Maxamuud Xarid. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Kanada ayaa waxay ku dhawaaqday in toddobaadka dambe ay soo saari doonto kaarka caddeynaya in qofka uu ka tallaalan yahay xanuunka COVID-19. Kaarka ayaa la isku weydiin doonaa maqaayadaha, shineemooyinka iyo goobaha kale ee ay dadka isugu yimaadaan. Soomaalida ugu badan ee Kanada ayaa degan gobolka Ontario. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa Isniinta la kulmi doona golihiisa wasiirada si ay u soo afjaraan qorshaha kaarka ama baasaboorka tallaalka COVID-19 dadka loogu siinayo. Laakiin dowladda gobolku waxay ku dhawaaqday in kaararka la heli doono toddobaadka dambe. Ma cadda sababta keentay in Ford ugu dambeyn aqbalo sidii dadka sida buuxda u tallaalan ay u heli lahaayeen kaar caddeynaya tallaalkooda COVID-19, maadaama uu in muddo ah diidanaa arrinkan. Go-aanka dowladda gobolka ayaa imaanaya kadib saacado markii ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ugu baaqay madaxa gobolkan Doug Ford inuu dardar geliyo kaarka tallaalka COVID-19 isagoo xusay inuu ku daydo madaxda gobollada kale ee dalka. Dadka gobolka Ontario oo Soomaaliduna ay ku jirta ayaa soo dhaweeyey helista wax caddaynaya inay ka tallaalan yihiin COVID-19. Aadan Maxamed Cismaan oo loo yaqaano Aadan Broodo ayaa ka mid a dadkaasi.
Aniga waxay ila tahay qofkii laba tallaal qabo, labada tallaal in la caddeeyo waa muhiim. Tallaalka 420 waa diidayaan say qiyaaseen. Marka 420 oo tallaalka diiday ma aha wax importanciya, laakiin 480 oo labada tallaal qabo in buug caafimaad ama wax caddaynaya la siiyo inay labada tallaal qabaan waa wax muhiima oo aada loogu baahan yahay. Waa fikrad fiican waay. Inkastoo dadka tallaalka aan qabin ay fikraddaas kasoo horjeedaan, laakiin dadka tallaalka qabo waa u fiican tahay.
Farxaan Cali Jumcaale oo degan magaalada Toronto ayaa rumaysan in kaarkan uu si gaara u caawinayo dadka da-da ah ee sida buuxda u qaatay tallaalka COVID-19.
Kaarkaasi wuxuu ka caawinayaa dadka markay dhoofayaan. Midda kale wuxuu ka caawinayaa sida maqaayadaha, tiyaatarada, isbartiibooyinka, ciyaaraha, meelaha dadku isugu yimaadaan in uu ku gali karo oo waa la isweydiin doonaa. Midda kale wuxuu aad iyo aad waxtar ugu leeyahay dadka waayeelka ah oo aanan heli karin access aan u lahayn ama aan aqoon u lahayn teknolojiyada, oo aan emailkooda ama telefoonkooda kala soo bixi karin sawirka warqada muujinaysa inay tallaalan yihiin. Haddii kaar la siiyo oo laf ah ama certificate ah oo ay boorsadooda ku wataan, aad ay u caawineysaa. Runtii wax weyn waaye.
Ku dhawaad 70% dadka Kanadiyaanka ayaa si buuxda u tallaalan, kuwaasoo heli doona kaarka tallaalka COVID-19. Kaarka ama baasaboorka tallaalka COVID-19 ayaa la imaanaya culaysyo fara badan oo ay ka mid yihiin in dadka la weydiinayo aysan qaarkood diyaar u ahayn inay diibaan. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jumcaale.
Waxaa jirta howlwadeennada baaraya ama jagareynaya qofka inuu kaarka watay, in kale iyo dadkii kaarka wada lahaa inay iska hor yimaadaan, isku dhacaan. Waxaa laga yaabaa dad aan tallaalnayn oo aan kaarka haysan inay meelaha isugu yimaadaan markii la weydiiyana ay ka hor yimaadaan dadka howlwadeennada ah oo baaraya qofka inuu kaar wato. Waxaa laga yaabaa qof kaarka haysta laakiin guriga uga soo tegay, markii uu meeshii yimaadana lagu la weydiiyey kaarkii ma hayo, guriga uga soo tegay. Qofkii howlwadeenka ahaana ma kala saari karo qofkan inuu kaarka kasoo tegay run ka tahay, iyo inuu qofaan tallaalan yahay oo ku marmarsiyoonayo inuu kasoo tegay. Marka waxaa ka imaan kara isku dhacyo dadka kaararka wato meelaha looga baahan yahay kaarka tegaya iyo kuwa howlwadeenka ahoo jeegaraynaya in isku dhacaan arinta.
Dhanka kale, waxaa socda culaysyo shaqaalaha dowladaha kala duwan ee dalka lagu saarayo inay si buuxda u qaataan tallaalka COVID-19, kuwaasoo la sheegay haddii aysan qaadan inay ku waayi karaan shaqooyinkooda. Ra-iisul wasaare Justin Trudeau ayaa u sheegay madaxa gobolka Doug Ford in la joogo xilligii uu dhegeysan lahaa saraakiisha caafimaadka iyo hogaamiyeyaasha. Waxa uu faray in uu waajib shaqaalaha gobolka Ontario uga dhigo tallaalka COVID-19 si la mida sida ay sameeyeen madaxda qaar ee gobollada iyo dowladda federaalka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. Haatanna hees aan filayonaad si weyn ugu heli doontaan ayaan goorna idiin ciyaari doonaa, hasaati aan ka horumariyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka. Ugu weyn, adeega booliska qaranka ee dalka Koonfur Suudaan ayaa askar geeyey wadooyinka magaalada caasimada ah ee Jubba, waxaana uu uga digay dadka reer Koonfur Suudaan in aysan ka qayb qaadan mudaaharaadka lagaga soo horjeeda dowladda ee la qorsheeyey in Isniinta uu ka dhaco guud ahaan dalka. Koox isku magacowday isbahaysiga dadweynaha ee waxqabadka madaniga ah ayaa abaabulaya mudaaharaadyada kadib markii ay bilaabeen olole dadweyne oo isbedel doona bishii Juulaay, iyaga oo sheegay in dowladda ku meel gaarka ah ee midnimo qaran ee uu hogaaminayo madaxweyne Salva Kiir ay aad u yartahay inay wax ka qabato caqabadaha badan ee haysta dadka Koonfur Suudaan. Abrahan Awolik oo xubin ka ah kooxda ayaa waxa uu sheegay in ay ku wargeliyeen booliska warqad mudaharaadka la qorsheeyey, inkastoo aan wuxuu yiri loo baahnayn in la sameeyo ogeysiis noocaas. Hogaamiyaasha ugu sarreeya bariga dhexe iyo midowda Yurub oo sabtidii ku shiray magaalada Baqdaadna waxay ka wada hadleen suurtagalnimada iskaashi siyaasadeed, dhaqaale iyo mid amni oo dhex mara dalka Ciraaq iyo wadamada dariska la ah. Hogaamiyaasha Masar, Jordan, Faransiiska oo ay weheliyaan wasiirada arrimaha dibadda Sacuudiga, Iiraan, Turkiga iyo ra-iisul wasaaraha Kuweyt ayaa waxay ku ammaaneen ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Khadibi markii uu sharaxaad ka bixiyey rajada ku aadan xoojinta wada shaqeyn gobolka si loo xoojiyo xaaladda dadkiisa kadib sanado badan oo deganaanshi la'aan ay ku soo jireen. Haatanna dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan haddaan Ilaahay beeneyn. Annaba jin maayo codadka Allahu naxariista Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Axmed Kulu. Oh, kolley aniga beerkiiyo bogaad igaga taalla igamana bixi sidee ballanteenii ha burburin haddaan ilaahay beeneyn annaba jin maayo allah naxariiste waxaa heystaasi wada jir codadkooda isugu weydaarsanayay maxamed axmed kuluc iyo xaliima khaliif magool iyada ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a waxaa idaacadda soo saaray oo dhinaca farsamada inoo haya maxamed cabdixasan sandheere oo caashi ibrahin.